Io sto a capitolo 8, pagina 12, del 14 in Bibbia. Questo ci si esprime nel 8 versetto 3. Iosua 8, della 1 la 8. Domnul a zis lui Iosua, nu te teme și nu te spăimânta. Ia cu tine pe toți oamenii de război, scoală-te, suie-te împotriva cetății Ai. Iată că îți dau în mâinile tale pe împăratul din Ai și pe poporul lui, cetatea lui și țara lui. Să faci cetății Ai cum ai făcut Ierihonului și împăratului lui. Să păstrați pentru voi numai prada de război și vitele. Pune niște oameni la pândă înapoi a cetății. Iosua s-a sculat cu toți oamenii de război ca să se suie împotriva cetății Ai. A ales 30.000 de bărbați viteji pe care i-a pornit noaptea și le-a dat următoarea poruncă. Ascultați! Să vă puneți la pândă înapoi a cetății, să nu vă depărtați mult de cetate și toți să fiți gata. Iar eu și tot poporul care este cu mine ne vom apropia de cetate. Și când vor ieși înaintea noastră, ca întâiași dată, noi o să luăm la fugă dinaintea lor. Ei ne vor urmări până când îi vom trage departe de cetate, căci vor zice, fug dinaintea noastră ca întâiași dată și vom fugi dinaintea lor. Voi să ieșiți atunci de la pândă și să puneți mâna pe cetate și Domnul, Dumnezeul vostru, o va da în mâinile voastre. După ce veți lua cetatea, să-i puneți foc, să faceți cum a zis Domnul. Aceasta este porunca pe care vă dau. Amin. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu de multe ori mă văd în unele situații și văd unele situații, mai ales în viața tinerilor. Ajungem în anumite crize din viața noastră în care parcă avem o problemă de care nu mai putem să trecem. Problema aceasta poate să fie o problemă independentă de noi, dar de cele mai multe ori este un păcat de care ne lovim mereu și mereu. Un păcat care ne-a intrat în obișnuință, un păcat asupra căruia am vrea să avem victorie, să-l eliminăm din viața noastră, un păcat care împiedică propășirea noastră în viața spirituală. Și datorită faptului că nu învingem în această area a vieții noastre, în acest domeniu al vieții noastre, vedem că viața noastră este tot mai sărăcăcioasă. Vedem secetă în viața noastră. Venim la biserică și nu simțim nimic. Acasă ne punem pe genunchi și nu ne putem ruga, așa cum se amintea astăzi aici, în locul acesta. Vrem să fim mai buni și vrem să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu ne-a dat prin Scriptură, dar vedem că parcă nu ne putem bucura de El. Oare ce este de făcut? Oare există vreo soluție? Oare greșelile acestea noastre care vin mereu și mereu și care parcă sunt aliniate în șir în urma noastră, mai pot fi ele vreodată trecute? Putem să avem o viață de biruință, o viață victorioasă? La toate aceste întrebări, la toate aceste îndoieli pe care le avem, Cuvântul lui Dumnezeu ne dă un răspuns clar și Domnul ne spune prin Cuvântul Său că există soluție, că putem să ieșim din această stare, că putem să facem ceva, să mergem înainte. În Iosua, capitolul 7, ultima dată când am vorbit din Iosua, l-am găsit pe Iosua acolo cu fața la pământ, cu fața în țărână, plângând, pentru că după ce a cucerit cetatea mare a Ierihonului, s-a împotmolit în cetatea Ai, în cetatea aceasta micuță pe care a crezut că o ia fără nicio problemă. Și această înfrângere pe care Iosua a avut-o împreună cu poporul lui Israel, în Iosua 7, așa cum este descris în capitolul 7, nu poate să fie decât un semnal de alarmă pentru noi credincioșii. Sunt victorii extraordinare în viața noastră. Cade Ierihonul, cade o cetate, o întăritură, pe care am vrut să o luăm neapărat și ne-am rugat Domnului și Domnul ne-a ajutat. Și apoi stă un Ai înaintea noastră și acest Ai ne face să spunem, au! Ne doare! Ne izbim cu capul de pereții lui Ai! Și dăm înapoi și începem să plângem la fel ca și Iosua. Și foarte curând ne dăm seama că în Canaan, ca să existi, trebuie să lupți. Ca să rămâi în picioare, nu poți să stai pasiv. Ca să rămâi în picioare, trebuie să fii tot timpul în alertă. Foarte rapid ne dăm seama că o victorie se câștigă greu, dar se pierde atât de repede. Când în viața de creștin avem victorie extraordinare uneori cu Dumnezeu, dar dacă o clipă nu suntem atenți, totul putem să pierdem. Și în această zi aș vrea să mă folosesc de cetatea aceasta Ai, care simbolizează, de fapt, lupta noastră cu firea pământească. De fapt, Ai, tradus din limba ebraică, înseamnă movilă de dărâmături. Și în momentul când predic, aș vrea să te examinez și mă examinez și eu în viața mea. Dacă nu cumva undeva ascuns, într-un loc mic pe care nu știe nimeni, există o movilă de dărâmături în viața mea. Există moloz. Există ceva care a trebuit să mătură de din viața mea. Există un loc în care întotdeauna când mă duc parcă falimentez și nu am progres în viața mea. Ai este locul în care te oprești pentru că ești învins. Te pomenești mereu trântit la pământ și dintr-o dată ți se pare că nu mai poți să faci nimic cu viața ta. Și dacă în Iosua capitolul 7 am văzut cum victoria se transformă în înfrângere, în această zi aș vrea să îți dau o veste bună. Este posibil să transformăm înfrângerea în victorie. Și de aceea în această dimineață aș vrea să mă adresez dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Când înfrângerea se transformă în victorie. Pentru că este posibil să transformăm înfrângerile din viața noastră în victorii și Domnul ne vrea să trăim o viață biruitoare. Un general de război, care era și creștin, a spus următoarele cuvinte. Viața e la fel ca și un război. Nu e altceva decât un șir de greșeli. Nu cel ce face cele mai puține greșeli e cel mai bun creștin sau cel mai bun soldat. Un asemenea om este mai degrabă un om mediocru. Cei mai buni luptători, cei mai buni creștini sunt cei ce știu să folosească greșelile de ieri ca o rampă de lansare pentru victoriile de mâine. De aceea nu te mai tot gândi la greșelile din trecut, ci clădește-ți pe ele victoriile viitoare. Eu am greșelile mele, tu ai greșelile tale. Fiecare avem greșelile noastre și suntem de multe ori tentați să ne acuzăm unii pe alții de greșelile pe care le facem. În această zi uită de aceste greșeli și aș vrea bazat pe cuvântul lui Dumnezeu să te gândești cum poți să faci din ele și să le folosești ca o rampă de lansare pentru o victorie astăzi și mâine și toată viața ta. Și Domnul să te binecuvinteze la aceasta. Dar haideți să vedem cum poți să transformi această înfrângere în victorie. În primul rând, primul lucru pe care trebuie să ne-l amintim și privind la textul de astăzi, este să ne reamintim de promisiunile lui Dumnezeu. Reamintește-ți de promisiunile lui Dumnezeu. Un lucru foarte simplu. Un lucru pe care îl auzim de fiecare dată, dar un lucru pe care trebuie să-l subliniez și în această zi. Atunci când suntem învinși, atunci când ne trezim mereu trântiți la pământ, trebuie să ne amintim încă o dată de promisiunile lui Dumnezeu. Domnul a zis lui Iosua, nu te teme și nu te spăimânta. Iată că atunci când ești la pământ, ai nevoie de o promisiune a lui Dumnezeu, ai nevoie de o încurajare. De la Dumnezeu direct, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin oamenii lui Dumnezeu, Doamne, mulțește oamenii care se încurajeze pe alții. Care să ne spună, nu te teme și nu te spăimânta. Gândiți-vă la starea lui Iosua. Iosua tocmai rezolvase problema aceasta cu Acan și întreaga familie lui Acan a murit ucisă de pietre. Ca un om al lui Dumnezeu, ca un lider al poporului Israel, cred că l-a durut inima pe Iosua. În Iosua nu văd mânia aceea, am terminat cu Acan, l-am eliminat, ci văd durerea aceea în Iosua. O familie întreagă a căzut din poporul meu, datorită păcatului și dintr-o dată parcă Iosua s-a trezit, se gândea, Doamne, cum o să mai ajungem noi să stăpânim Canaanul, când este așa de ușor să păcătuim, când Tu ești un Dumnezeu atât de sever, Doamne, care nu ne dai succes, nu ne dai înaintare dacă există păcat în popor. Ce o să se întâmple cu noi, Doamne? Nu ne gândim de multe ori în viața noastră, Doamne, dar e atât de greu. Viața aceasta de creștini este atât de grea, uneori credem că este imposibilă. Și Pavel nu degeaba spune să ducem mântuirea noastră la capăt cu frică și cu cutremur. Este greu, fraților, dar nu este imposibil. Și Dumnezeu, în această zi, vrea să vină înaintea mea și înaintea ta cu o promisiune. Nu te teme și nu te înspăimânta. În momente ca acestea te prinde frica, la fel ca și pe Iosua. Și Satana vine și spune, ai încurcat-o. De data asta ai încurcat-o. Ai făcut-o și pe asta? Ai terminat-o cu Dumnezeu, Dumnezeul tău nu te mai ajută, Dumnezeul tău nu te mai poate folosi. Dar pe de altă parte Domnul vine și ce bine că Domnul vine, ce bine că Domnul nu ne abandonează. Atunci când toți ceilalți din jurul nostru ne abandonează, când cei de la care ne-am așteptat că ne pot ajuta, că ne pot ridica, atunci când toți ceilalți fug de noi, Atunci vine Dumnezeu și îi spune, nu te teme și nu te înspăimânta. Cuvintele acestea simple sunt deosebit de importante pentru că sunt cuvintele pe care le-a auzit Moise de la Dumnezeu, Deuteronom 1:21. Iată că Domnul Dumnezeul tău îți pune țara înainte. Suie-te, ia-o în stăpânire cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi. Nu te teme și nu te înspăimânta. Același lucru a avut nevoie și Moise, marele om al lui Dumnezeu. Apoi vedem că același lucru îi spune Iosua, Dumnezeului Iosua. Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, Deuteronom 31:8. Nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta. Se cuvintele lui Moise către Iosua. Și Iosua a primit această încurajare, a primit-o la începutul lucrării sale. Și iată că este nevoie ca din nou să primească o încurajare. Fraților, uitați-vă la noi, suntem aici în prima linie. Și așa măcar o dată pe săptămână, măcar o dată pe lună, măcar o dată pe an. În loc să spui cu tare, putea să facă fratele cu tare și cu tare și da, puteam să facem extraordinar de multe lucruri, puteam. Întotdeauna putem să facem mai mult. Gândește dacă Domnul nu cumva îți spune pe inimă să ne spui dată, nu te teme și nu te înspăimânta. Avem nevoie de încurajare așa cum dumneata ai nevoie de încurajare, eu am nevoie de încurajare, oamenii lui Dumnezeu am nevoie de încurajare. Este nevoie de cineva care se ridice în picioare și să spună, nu te teme și nu te înspăimânta. Poporul lui Israel a avut nevoie de încurajare. Și în Ieremia 46:27, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, iar tu, robul meu Iacob, nu te teme și nu te înspăimânta, Israele. Iar tu, robul meu, Iacov, nu te teme și nu te înspăimânta, Emanuel, pentru că eu sunt cu tine, în ciuda problemelor, în ciuda greșelilor pe care le ai. Eu sunt alături de tine și eu îți voi da victoria. Amintește-ți de promisiunea lui Dumnezeu. Domnul are atâtea promisiuni pentru noi, dar noi le uităm. Așa de ușor le uităm atunci când suntem în necazuri. Și iată că Domnul pentru Iosua are o promisiune, îți voi da țara. Apoi Dumnezeu are un plan, îți dau cetatea Ai și tot capitolul 8 este de fapt o dezvăluire a planului lui Dumnezeu, cum Dumnezeu vrea să lucreze. Dumnezeu are o promisiune pentru noi, Dumnezeu are un plan pentru noi, apoi Dumnezeu are putere pentru noi, este puterea Duhului Sfânt. Eu îți voi da țara. Duhul Sfânt este acela care ne ajută. Și Pavel la un moment dat când avea probleme, se uita în viața lui și spunea, o nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Pavel spune și vede o promisiune a lui Dumnezeu. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Duhul Sfânt ne-a fost dat nu să ne lăudăm cu El, nu să ne lăudăm care știe să vorbească mai mult în limbi și care vorbește mai puțin să-l desconsiderăm, ci ne-a fost dat în primul rând ca o putere și Domnul ne-a pus această putere la dispoziția noastră. Vrei să beneficiezi de această putere? Atunci Domnul să ne binecuvinteze, să binecuvinteze viața ta. Promisiunile lui Dumnezeu sunt pentru mine și pentru tine, sunt pentru toți care suntem copiii Domnului. Așa că atunci când vedem o problemă în fața noastră, când un nou ai se ridică în fața noastră, nu trebuie să ne spăimântăm, nu trebuie să cădem la pământ. În 1 Corinteni 10:13 este un verset pe care noi, care am crescut în România, l-am învățat ca și promisiunea și siguranța biruinței asupra ispitei. Și 1 Corinteni 10:13 spune așa, nu va ajunge nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să puteți răbda. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu, aceasta este promisiunea lui Dumnezeu pentru oricine, nu numai pentru păstor, pentru oricine, pentru toți copiii lui. Reamintește-ți de promisiunea lui Dumnezeu. Citeam despre un om care și-a cumpărat un sacou de la Nordstrom. Este magazinul acela pe care îl știm cu toții, în care nu prea intrăm, e prea scump, dar care are un lucru bun. Are o poliță foarte bună de reîntoarcere. Nu-ți place un lucru, îl duci înapoi. Și omul acela a spus, mi-am cumpărat un sacou de la Nordstrom și după ce l-am cumpărat l-am purtat de câte ori și la un moment dat mi-am dat seama că nu-mi place culoarea. În plus, am văzut că se pun scamele pe el foarte ușor. Nu mi-a plăcut, l-am purtat, se vedea deja semne că era purtat, l-am pus în dulap și l-am lăsat acolo și a trecut 1 an și jumătate de când l-am abandonat acolo în dulap. După un an și jumătate mi-am adus aminte de polița aceasta de la Nordstrom, care are o poliță, spune, puteți să întoarceți fără nicio condiție. No question asked. Și omul s-a gândit, mi-e rușine să mă duc cu el înapoi. Costumul e, sacoul e purtat, dar într-o zi și-a luat inima în dinți și a luat sacoul. Spunea el, a mai pus încă niște câteva scame peste el să se vadă că e proastă calitate. Și m-am dus la Nordstrom și acolo am întâlnit cu omul acela de la Customer Service și am luat un pic de aer și m-am dus plin de curaj și am spus, domnule, vreau să pun acum la încercare polița dumneavoastră de întoarcere a obiectelor vândute. Acest blazer, acest sacou este de proastă calitate, atrage scamele, în plus de asta nu-mi place culoarea și vreau să-mi dai altul în locul lui. Și spunea el, omul s-a uitat la mine și a spus, domnule, dar for heaven's sake, de ce ai așteptat un an și jumătate ca să aduci înapoi haina? Și spunea omul acesta, de multe ori Dumnezeu are extraordinar de mari promisiuni pentru noi. Dumnezeu are promisiuni și le ține mai bine decât orice magazin, decât Nordstrom. Și Dumnezeu ne spune când mergem înaintea Lui și vrem să avem această promisiune, Doamne, dar Tu ne-ai promis și Dumnezeu ne spune de multe ori, dar de ce ai așteptat până acum? Dar promisiunea mea este pentru tine, ce te-a ținut un an și jumătate să nu pui mâna pe promisiunea pe care eu ți-am dat-o? Frații mei, Dumnezeu are un cuvânt al Său extraordinar promisiune, în cuvântul Său extraordinar de mari promisiuni pentru noi. Și Dumnezeu te întreabă astăzi prin mine, s-ar putea să te întreabă prin altcineva, prin cuvântul Său, dar de ce mai aștepți? Dar ce te face să nu te duci? Ți-e frică? Ți-e frică că Dumnezeu și-a schimbat polița Lui? Nu, Dumnezeu nu se schimbă niciodată. În El nu este nicio umbră de mutare, Dumnezeul nostru este același, slăvit să fie numele Lui. Primul lucru pe care trebuie să ne-l amintim este să ne reamintim promisiunile lui Dumnezeu. Apoi, în al doilea rând, renunță la greșelile trecutului. Renunță la greșelile trecutului. În partea a doua, versetul 1, spune Dumnezeu, nu te teme, nu te spământa, ia cu tine pe toți oamenii de război. Ia cu tine pe toți oamenii de război. Aceia care cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu mai bine și dacă nu cunoașteți, dați cu o pagină înainte. Când s-a dus poporul lui Israel să atace cetatea Ai, vă aduceți aminte ce a spus iscoadele? Iosua, nu mai deranja poporul. Ia câțiva, doar 3.000 de oameni ia cu tine și terminăm cu Aiul. Că este mic. Cu asta nu e nicio problemă, Iosua, nu trebuie toți oamenii de război. Și una din greșele, am punctat noi mai multe, dar una din greșele a fost aceasta. N-a luat toți oamenii de război, ci a luat doar 3.000 de oameni și au suferit o înfrângere dezastruoasă. Când a atacat Ierihonul, dacă vreau să vă reamintesc, câți oameni au înconjurat cetatea Ierihonului? Iosua 6:3, toți bărbații de război. Toți bărbații de război. Ce îmi spune mie lucrul acesta? Una dintre greșelile care ne țin pe noi mereu între Ierihon și Ai, mereu în starea aceasta de învins, mereu îngenuncheați, mereu trântiți la pământ, este faptul că nu ne dedicăm complet lui Dumnezeu. Este faptul că ne gândim că avem o viață seculară și alta laică. Este faptul că ne gândim că duminica suntem pocăiți, dar de luni dimineața încolo putem să facem ce vrem noi. Este faptul că credem că putem să fim creștini cu mintea, dar cu limba și cu fapta putem să fim altfel sau invers. Și nu ne dedicăm cu toții, cu toată ființa noastră. Cuvântul lui Dumnezeu spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu toată ființa ta. Cu totul Dumnezeu ne vrea totul. Cu totul. Noi însă vrem victorie, dar cu o dedicare parțială. Și aici greșim. Noi vrem să avem o neprihănire selectivă. Ne luăm din Biblie numai ce ne place și ce nu ne place lăsăm la o parte. Noi vrem să învingem alcoolul, dar tot pe acolo ne ducem, pe la bar. Vrem să învingem pornografia, dar când vedem o revistă urâtă, murdară, punem mâna pe ea și o răsfoim. Noi vrem să învingem drogurile, dar când vedem pe dealerul acela de la droguri la colț de stradă, ne ducem pe lângă el. Și după aceea te întreb, Doamne, dar de ce tot persiste în această greșeală? Termină cu ea, nu mai repeta. Atunci sigur că vei avea probleme, tinere drag. Sigur că vei avea probleme. Definiția nebuniei, a insanității, cum spune americanul, este să faci același lucru mereu și mereu și să aștepți rezultate diferite. Dacă vei face același lucru, vei avea rezultate aceleași. Dar ca să obții rezultate diferite, trebuie să schimbi ceva. Dacă te trezești mereu și mereu că dai cu capul de ai și te doare capul, trebuie să schimbi ceva. Întreabă-te ce este greșit. Dar ce trist este că ne-am obișnuit să trăim între Ai și Ierihon. O, și ne plângem de milă. Și facem cântări și spune, Doamne, eu sunt păcătos, eu nu pot. Și ne plângem și ne plac cântecele astea în care ne nebocim în fața lui Dumnezeu și mă gândesc că Domnul poate și întoarce privirea de la noi și Dumnezeu spune, dar ți-am pus totul la dispoziție, ai totul la dispoziție. Ridică-te în picioare, stand up and be counted și du-te înainte în numele meu. Acesta este Dumnezeul nostru. Nu unul care să ne tot plângem la El în fiecare zi că noi nu putem nimic. Și spune, o, dar aiul este de netrecut. Dar nu se poate, domnule, problema asta nu pot să o înving în viața mea. Da, este imposibil atâta vreme cât repeți aceleași și aceleași greșeli. Dar învață ceva din lecțiile trecutului. În versetul 4, 5 și 6 sunt două cuvinte care le-am notat eu. Ei ne vor urmări până când îi vom trage departe de cetate, căci vor zice, fug dinaintea noastră ca întâiași dată. Ca ieri alaltă ieri. Același lucru. Voi să ieșiți de la pândă și să puneți mâna pe cetate. Și noi, zice, ca întâiași dată noi o să luăm de la... Ei vor crede că noi vom lua-o la fugă ca întâiași dată. Și eu s-o învățat ceva. Dacă întâia dată a făcut o greșeală acum, nu trebuie să mai faci greșeala aceasta. Și lucrul acesta Dumnezeu vrea să ne spună și în această dimineață. Renunță la greșelile anterioare sau la greșelile trecutului. Renunță. Termină cu ele. Apoi al treilea lucru pe care trebuie să-l notăm din acest text este reîntoarce-te la locul înfrângerii. Reîntoarce-te la locul înfrângerii anterioare, partea a treia versetului întâi. Ia cu tine pe toți oamenii de război, scoală-te și suie-te împotriva cetății. Ai! Du-te înapoi unde ai suferit înfrângerea, Iosua. Ia tot poporul și du-te acolo, că câtă vreme nu vei înfrânge aiul, nu vei avea propășire. Degeaba te frică de ai, degeaba încerci să-l ignori, degeaba vrei să spui că pot să trăiesc o viață biruitoare și dacă am aiul în viața mea, nu vei putea. Trebuie să te întorci acolo, la locul unde ai suferit înfrângerea aceea gravă, la locul care îți provoacă amărăciune, tristețe în suflet, la locul care uneori te face să-ți întorci fața de acolo. Întoarce-te de acolo. După ce ai renunțat la greșelile trecutului. Pentru că înălțimea aceea, de movila aceea, de dărâmături, movila aceea, acolo este problema cu mine și cu tine. Este păcatul care mă ține în loc, este păcatul care mă frânează. Vedeți? O fisură mică provoacă pagube mari. Degeaba cânt, degeaba slujesc, degeaba fac fapte bune, degeaba predic, degeaba fac extraordinar de mari lucruri pentru Dumnezeu. Atâta vreme cât există un ai în viața mea, Voi bate pasul pe loc și viața mi se va părea plictisitoare, viața de creștin. Voi spune, nu mai există speranță, nu mai am atracție să mă duc la biserică. Dar va trebui să ne revenim în fire. Și Domnul este acela care ne spune că noi nu suntem niște loser, cum spun tinerii. You are not a loser. You have victory in Jesus' name. Noi avem victoria și Dumnezeu ne-a dat-o nu ca să vorbim despre ea, ci ca să o practicăm. Și dacă ești un loser, asta este pentru că tu vrei, nu pentru că Dumnezeu vrea. Dumnezeu ne vrea în picioare și ne vrea să ducem o viață, într-adevăr, cu care El să se mândrească. Problema nu va trece de la sine dacă nu înfrunți. De aceea întoarce-te la locul unde ai suferit înfrângerea, pentru că locul acela în care ai suferit și în care am suferit înfrângerea, Dumnezeu vrea să-l transforme într-o victorie extraordinară în care să-și mărească numele. Locul înfrângerii va deveni locul victoriei pentru tine și vei vedea cum Dumnezeu își va turna binecuvântările peste tine. Domnul să te ajute, să ne ajute la aceasta. Apoi, în al patrulea rând, după ce ne-am reîntors la locul înfrângerii, mai trebuie să facem un lucru. Retrage-te și lasă-L pe Domnul să lucre pentru tine. Retrage-te și lasă-L pe Domnul să lupte pentru tine. Scoală-te și suie-te împotriva cetății Ai. Iată că îți dau în mâinile tale pe împăratul din Ai și pe poporul lui, cetatea lui și țara lui. Predica mea se referă la tot capitolul 8 pe care nu l-am citit, dar uitați ce spune versetul 15. Iosua și tot Israelul s-au prefăcut că sunt bătuți. Aș adăuga eu, ca și mai înainte. Și au fugit pe drumul dinspre pustie. Iosua atacă cetatea Ai și apoi se retrage. Pentru că vrea să-L lase pe Domnul să lucreze. Vei spune, bine, frate Cânișor, dar mai înainte ne-a spus să ne ducem la locul înfrângerii și să înfruntăm inamicul și acum ne spui să ne retragem? Nu-i ceva nea locului? Nu, nu, nu. Știu foarte bine ce spun. Ajungi la locul acela, începi să lupți, dar trebuie să te retragi, să te dai un pas înapoi și să lași pe Domnul să lucreze. Pentru că în firea ta pământească, în firea mea pământească, cu armele mele pământești, cu armele mele de carne, nu voi putea niciodată să-L înving pe Satan, nu voi putea niciodată să elimin păcatul din viața mea. Dar atunci când prin Duhul vreau să lupt, atunci când îl las pe Dumnezeu să lucreze, atunci îmi este asigurată victoria. Ce facem noi de multe ori, ne luptăm noi și facem mari fapte și după zile întregi, după ani de zile vedem că nu putem și că suntem neputincioși. Și Domnul spune la fel cum i-a spus lui Pavel, 2 Corinteni 12 cu 10, când ești slab, atunci ești tare. Pentru că stăm înaintea lui Dumnezeu și îl împiedicăm să lucreze El. La Ierihon am avut nevoie de El pentru că a fost o cetate extraordinar de mare și am spus, Doamne, fără Tine nu vom putea face nimic. Dar când vedem, Doamne, nu te mai deranjezi pentru aia. Asta o rezolv eu, că doar sunt băiat deștept, am școală. Am trecut prin viață, am experiență. Și acolo unde te crești cel mai tare, atunci când te crești cel mai tare, atunci primești cea mai mare înfrângere. Și uitați-vă la planul lui Dumnezeu, este foarte frumos. El se folosește de înfrângerea anterioară și o folosește în avantajul nostru. Versetul 6. Ei ne vor urmări până când îi vom trage departe de cetate, căci vor zice, fug dinaintea noastră ca întâiași dată. Și vom fugi dinaintea lor. Cu alte cuvinte, Israelul a greșit prima dată, a fugit, a fost niște lași. Și acum aceeași strategie o folosește Dumnezeu. Aceeași strategie. Noi ne vom preface că fugim. Și cu aceasta îi vom atrage în cursă. Cât de minunat este Domnul nostru. El poate să folosească greșeala pe care eu am făcut-o în trecut de atâta și de atâtea ori. Și să o întoarcă înspre binele meu. Și să împlinească Romani 8:28, că știm că și toate lucrurile lucrează înspre binele celor ce iubesc pe El. Toate lucrurile. Vei spune, păi atunci e bine, frate Crinișor, atunci pot să păcătuiesc, nu mai am nicio problemă, mă duc înainte și vom ajunge să ne punem aceeași întrebare, să păcătuim mereu ca să se mulțească harul. Nu, nu. În mintea lui Israel, cred că mai persista și atunci, în victoria aceea extraordinară, cei 36 de oameni care au murit datorită păcatului, familia mare, clanul lui Acan care s-a pierdut datorită păcatului, pentru fiecare păcat, voi plăti și vei plăti, dar vreau să spun că Dumnezeu poate din greșelile acelea trecutului să-ți dea o nouă strategie. Și când Satan crede că te-a prins ca întâiași dată, ca ieri, ca alaltă ieri, ca de atâtea și de atâtea ori, tu de fapt să-L atragi într-o cursă, tu te retragi și de fapt îl lași pe Dumnezeu să lucreze. Domnul este Cel ce luptă pentru noi. Iată că îți dau în mâinile tale, spune cuvântul lui Dumnezeu. Eu îți dau, nu voi îl luați, eu îți dau, spune cuvântul lui Dumnezeu. Când Domnul spune că biruința este a noastră, nu înseamnă că trebuie să stăm cu mâinile în buzunar. Depunem efort, dar efortul pe care îl depunem este prin Duhul. Galateni 5, ni se spune acolo, umblați călăuziți de Duhul și nu veți împlini faptele firii. Noi am inversat, noi zicem, nu împlinim faptele firii și atunci vom umbla călăuziți de Duhul. Nu, lasă-L pe Duhul să lucreze în viața ta. Și atunci vei vedea că nu vei împlini faptele firii. Pentru tineri am folosit odată o ilustrație și mă voi folosi de această mănușă. Această mănușă sunt eu în at my best. Această mănușă ești tu at your best. Această mănușă este, sunt eu care pot să fac cele mai mari lucruri. Tu care ești educat, tu care ai ajuns undeva într-o stare socială deosebită. Și mănușa aceasta aș vrea să te întreb ce poți să faci cu ea. Poți să prinzi acest microfon și să-l tragi? Nu poți. Cel mai bun lucru care poți să-l faci cu mănușa aceasta este, așa cum am citit și eram fascinat de romanele lui Alexandre Dumas, de mușchetari, este să arunc această mănușă în fața unuia și să-l jignesc cu ea. Oh, și să știți că și eu, at my best, știu să dau pastile așa de bune și să jignesc pe cineva când trebuie să jignesc. Și cred că și tu ești în această situație. De altfel, ne-am făcut un obicei și știm cum să interpretăm și să le tragem pastilele și să nu le rămânem datori. Cu mănușa aceasta pot să fac lucrul acesta. Este cel mai bun lucru care pot să-l fac, să jignesc pe cineva, să arunc în fața lui și să-l provoc la duel. Se întâmplă însă ceva. În momentul în care pun această mănușă pe mână, cu mănușa aceasta pot să prind acest microfon, cu mănușa aceasta pot să dau un pumn lui Satana, cu mănușa aceasta pot să strâng mâna unui frate și să-l iert, cu mănușa aceasta pot să fac atâtea și atâtea lucruri. Care este secretul? Mâna este în acea mănușă. Mănușa aceasta sunt eu și tu fără Dumnezeu. Și de multe ori noi creștini suntem ca niște mănuși din aceasta blege. Scuzați-mi expresia, dar așa suntem de multe ori. Mănușă care nu poți să folosești la nimic, numai să jignești pe frații tăi. Dar în momentul în care lăsăm pe Dumnezeu să-și introducă El mâna Lui în mănușa aceasta, cu mănușa aceasta vom face lucruri mari. Cu mănușa aceasta vom putea să lovim cetatea Ai. Cu mănușa aceasta vei putea să scoți pe cineva din necaz și să-l ridici. Cu mănușa aceasta vom face lucruri extraordinare, vei putea să prinzi pe fratele tău de mână și să faci unitatea despre care vorbim de atâtea ori, dar nu o realizăm. Cu mănușa aceasta, care este secretul? Galateni 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Domnul, în Fiul lui Dumnezeu, care a murit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Acesta este secretul. Retrage-te și lasă-L pe Dumnezeu să lucreze. Retrage-te și spune, Doamne, nu pot eu în carnea mea. Eu sunt doar o mănușă, dar, Doamne, te rog, umple-mă Tu și lucrează Tu prin mine. Nu este extraordinar Dumnezeul nostru? El este acela care poate să ne ridice. Și un ultim punct la care stau doar 2 minute. După ce te-ai retras și lași pe Domnul să lupte pentru tine, mai trebuie să faci un singur lucru. Rămâi în apropiere, că-și trebuie să aduni prada. Nu pleca departe. Stai acolo lângă Dumnezeu. Căci Domnul îți va porunci să aduni prada de război. Versetul 27 și 28. Israel a păstrat pentru sine doar vitele și prada din cetatea aceasta, după porunca pe care o dăduse lui Iosua Domnul. Iosua a ars cetatea Ai și a făcut din ea pentru totdeauna un morman de dărâmături care se vede până în ziua de astăzi. Rămâi în apropiere, căci Dumnezeu ți-a dat ție cetatea. Prada de război, ceea ce n-ai meritat, ceea ce ai vrut de atâtea ori, dar n-ai meritat, însă Dumnezeu ți-o dă ție. Du-te și fă ceea ce a spus Dumnezeu și Iosua se duce. Și Iosua și poporul lui Dumnezeu face ceva care pentru noi în secolul 21 este inadmisibil. Omoară pe toți din cetate și ne întrebăm oare ce se întâmplă? Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al sângelui? Nu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că păcatul, nelegiuirea celor din Canaan a ajuns la culme și Dumnezeu a hotărât pedeapsa lor. Este treaba lui Dumnezeu și este dreptatea lui Dumnezeu acolo și sunt sigur că Dumnezeu a făcut dreptate prin ceea ce a făcut. Dar Dumnezeu ne cheamă să ucidem toate faptele firii pământești, așa cum ne spune în Romani. Prin Duhul facem să moară faptele trupului și atunci vom trăi. Dumnezeu spune, acum ai cucerit aiul, dar distruge-l, dă-l afară, mătura a luat tu cel vechi. Și bucură-te de prada de război, de viața din berșug pe care eu ți-o dau. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Că a păstrat aurul și vitele. Și prin aceasta, aceasta simbolizează doar viața din berșug pe care Domnul mi-a promis-o mie și ți-a promis-o ție. Este viața în care vrea Domnul să umblăm fiecare în parte și facă Domnul fiecare să ne bucurăm de această victorie. Aiul, dragul meu, trebuie îngropat. Trebuie îngropat acolo în pământ. Trebuie îngropată amintirea aceasta, aiul să rămână o lecție pentru noi, dar nu o stație. Nu să ne gândim, la ai, acolo rămânem la ai. Nu, să fie o lecție din care să învățăm, dar să fie un imbold să mergem înainte. Înfrângerea ta, înfrângerea mea, se poate transforma în victorie și Domnul este gata să ne dea acea victorie. Slăvit să fie numele Lui. Amin. Amin. Să ne ridicăm în picioare și... Aș vrea să meditez la cuvântul lui Dumnezeu pe care l-ai auzit în această dimineață. Aș vrea să te cercetez singur și să mă cercetez singur și să văd care este aiul din viața mea. Eu știu că tu ai un ai, tu știi că eu am un ai și uneori ustură la fel ca și aiul acela la care noi îi spunem ai. Dar aiul acela poate să iasă afară, putem să-l eliminăm dărâmăturile acelea, molozul acela din viața noastră. Haideți să rugăm pe Domnul să ne ajute să terminăm cu acel păcat din viața noastră care ne împiedică, să-l mărturisim Lui și să cerem binecuvântarea Lui peste noi. Amin.